Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Inselmi l-kom nil-għakom għal-program jħor minn din s-sensila tana ġima wara ġima s-sadrajtu koll. Il-format ta' dan il-program edin il-taqaw ma' numru ta' mistednin li jistaw jikontribuxu għal-dan s-sujġett sabiħ, għal-dan s-sujġett interessanti, għal-dan s-sujġett li għaffetwana u koll il-letteratura. Ma jistax ikun ikonna l-letteratura jek ma jkonniex il-publikatur. U allura l-lum anki se naqbdu dan l-angolu, dan s-sujġett, stedinna magħna lil-Ġew Mizzi, Joseph Mizzi li huwa d-direttur tal-Klab Kotba Maltin u Medici Books. Ġew, ħa nitfa' l-ballum mill-ewwel kif jgħidu. F'Malta hu min jgħid li għandna ftit publikaturi kemm għandna 5, 6, 7. Hija sostenibbli s-sitwazzjoni iktar minn hekk?
Jista' jkun iva, jista' jkun le. L-unika ħaġa li nista' ngħid hija li il-publikazzjoni ma fihiex il-flus minn nifissa ħafna minna ġifiri jien li kif qed inti m'għandniex ħafna u nafu xulxin, kulħadd jgħid l-istess kelma ġifiri u forsi dik mill-iżżomm in-numru tagħna li jikber. Li kieku pereżempju konna fil-kostruzzjoni u nagħmlu l-pastizzi ġifiri tinduna
l-numru
huma ħafna ikbar. Però minn naħa l-oħra l-mistoqsija hija retorika fiha nnifisha. Jiena li ngħid hija li l-eqreb belt tagħna Katanja. Li fija doppju ta' Malta bħala popolazzjoni, sa fejna fi m'hemmx pubblikatur fil-ġeneru li qed nitkellmu aħna ġifieri mainstream publisher, si pubblikaturi żgħar li forsi jagħmlulek ktieb fuq Katanja jew ktieb fhem xi ħaġa żgħira jew ktieb tal-festa ta' Santa Anna. Però sa fejna fin pubblikatur vera propri Katanja laqas għandhom, ġifieri allura hawnhekk ir-risposta tiġi anke waħda. Is-sitta huma ħafna jew huma ftit, ġifieri dan huwa x'ismu. Żgur li għan numru ta' manuskritti li għanna mawx ħafna. U forsi titħol il-kultura li l-manuskritti ridu jkollhom marbi li iżjed fin. Mhux biex nippubblikaw inqas imma tanqas biex dak li nippubblikaw dak li aħna nitfgħu l-flus fuq ikollu iżjed sugu.
Ġew, naħseb poġġejta tajba fis-sens sabiex irrid nasal għal għadin ħin jew ieħor, di forsi anke nsemmuha bosta drabi, però ninsewha wkoll li l-publikatur huwa wkoll fin-negozju, daqs kull biznis jew.
Ekku, ifhem, b'mod paradossali ħalli wieġeb anke l-mistoqsija norbot anke ma' ftit ta' qabel hija li kieku s-suq huwa b'saħħtu hawn iżjed nies jaħdmu fih. L-assuq mhuwiex b'saħħtu, n-nies qed jonqsu. Ġifieri jonqsu l-bejja tal-kotba, l-bejja tal-kotba ġifieri l-bookshops vera u propri, mhux l-stationer tal-raħal. M'għandi xejn kontra l-stationer tal-raħal, ma ġeralment l-stationer tal-raħal huwa wisforma ta' pażar li jbiħlek kollox minn labra tar-ras sa karozza, ġifieri qed inġbida għall-estrem tar-redikolu ġifieri. Imma ix-xogħol tagħna huwa diffiċli ħafna. Tajjeb li ngħidu li ħafna minna huma llum aziendi kummerċjali bil-bżonnijiet finanzjari, bil-commitments tagħhom tal-aħħar tax-xahar, bħal kull negozju u impriża lokali oħra ġifieri, lokali anke da barra minn Malta.
Ġew, naħseb sitwazzjoni wkoll forsi hija ftit tedjanti għalli s-suq u kemm hu u m'hemmx fejn tkabru.
Is-suq ma jikbirx, anzi jista' jiġkien.
Jista' jonqos.
Tinsiex aħna il-kompetizzjoni tagħna mhijiex biss bejnietna, jiġifieri mhix biex bejn pubblikatur u ieħor, hija wkoll mal-gazzetti, hija wkoll mat-televiżjoni, hija wkoll mal-kotba importati. Ma kull ħaġa oħra, ġifieri jekk ma noqogħdux attenti li nibżgħu għas-suq limitat tagħna, nistgħu di trend li niċkienu tkompli tikber u tikber jiġifieri b'dan il-mod. Jiġifieri s-suq rridu nindukraw billi nofru anki prodotti tajbin, prodotti ta' kwalità għolja, prodotti bi prezz tajjeb, jiġifieri huma kollha affarijiet li forsi jgħinuna li nkabru ftit il-market share tagħna.
Il-Maltin japprezzaw il-ktieb ġew għax jiena ġbajt nisma' il-kontra. Il-Maltin ma jqrawx, il-Maltin statistika
kontra statistika li jitfana l-ura. Il-Maltin bħala poplu ma jqrax ħafna. Però b'dawk li jqraw japprezzaw il-ktieb. Iktib u xinu, ġifiri, meta qed ngħidu u xinu, jekk ikun il-pakkett tiegħu ikun tajjeb, ikun maħadu gost jaqraw, tibda nduna li l-feedback li tibda tirċivi huwa pożittiv. Ġifiri, il-neċessità li intejbu l-prodott, il-prodott tagħna ġej anki mill-fatt li kieku l-prodott tagħna ikun dejjem ta' kwalità. Il-probabilità hija li jkompli jikber ukoll.
Meta tajt il-kwalità ovvjament mhux biss fil-publishing, fl-istampar, fis-sena tal-istampar,
fis-sena tal-kreattività, il-kontenut għaliex. Għax inti taqra ktieb, ħafna drabi aħna nies ġeneriġ noħorġu ġudizzji preġudikati ħafna. Hemm min jaqra l-ktieb u x'inhu ifhem. Jiena nirrappreżenta dar ta' pubblikazzjoni, però min jitwal fil-ħanut ħafna drabi laqas jiddistingu bejn dar ta' pubblikazzjoni u oħra. Ġifieri hija ħaġa normali, hija parti min-natura tal-bnien. Jaqbad l-ktieb bil-Malti, jiena dassajf ħa naqra ktieb bil-Malti, sorta naqra bl-Ingliż u ħa naqra ktieb bil-Malti ġismu. U jaqra jaqbad ktieb l-ewwel wieħed issa jew forsi jkun ta' parir, jew qabad wieħed għall-kurżità. Ġifieri, u dawn moġbux. B'mod kategoriku dan ktieb ieħor bil-Malti mhux se jaqra. Għaxu, f'moħħu jgħid, mela l-kotba Maltin, mhux tajbi. Ifhem, ma nieħuġ gost naqrom, pedantiċi, meta ifhem stejjer antikwati, ifhem jibdewħlolok dawn il-konċetti kollha li forsi għal dak il-ktieb li qara jkun vera, imma għal kotba oħra li hemm fis-suq mhux vera.
Ġew veru li ħanamel forsi mistoqsija ftit kattiva qed tippermettili wkoll li l-kompetizzjoni bejn il-pubblikaturi hija kifra ħafna. Fil-sensu li għet anka li il-kelma b'Malti nejdu tħarklu fis-suq li jienet noħroġ kolba tfal, inti tagħmel bħali, jienet noħroġ dak it-tip ta' ktieb, inti tagħmel bħali.
Però dik hija natura tal-kompetizzjoni minnha nifisha, ġifieri jiena li jiddejjaqni mhux li jiena nagħmel ktieb ta' tfal u ħadd ieħor jagħmel ktieb ta' tfal. Li pereżempju jiena qiegħed inrawhem awtur.
U jmurlek.
Ifhem, u għal raġuni jmur ma' ħadd ieħor bla raġuni ta' xejn fis-sens ma jkunx hemm inkwiet ma' dan l-awtur. Għabatu jimur l-ek maħat juħor, dik iżjat it-tini fastidju li għalix, għaxina għautu ġdijt, għatna fuq il-flus fiħ, ġviri, għatna n-investi fil-ktib t-tijaw stess. La darba juħu l-fama, la darba jibda jinqara. Efem, jista jkunu kol li ġili ġrat li kollu manuskritti li jina ma jkunux aċċettabli għalija, fil-sens aċċettabli għalija, nħos l-level ma jkunx intlaħaq f'dak li xismu. Min flok ma dan jaċċetta l-ġudizzju tiegħi murat ħadd ieħor, juża ismi jgħid l-usma tali ifhem u dan ma jistax jagħmlu, juża ismi ħadd ieħor juhu dak bħala kejl u jippubblikaw l-kotba tiegħu. Ġifieri dik iżjed li ddejjaqni. L-kompetizzjoni minn natura tagħha hija sana sakemm tkun fuq level playing field. Għaliex, għax hekk jiena kompetitur tiegħi ħareġ ktieb li huwa sublimi fil-ġeneru tiegħu, jiena rrid nara kif nagħmel, kif maħallilux dak il-monopolju fis-suq. Ja, naturali, u viċiversa, ġifiri, ma nistax nistenna li jiena dejjem inkun waħdi fis-suq, ġifiri, hija xi żgur. Palissa, pereżempju, qed isir dibattitu kbir, niddevja ftit imma ħanejdax hija attwali ħafna, li l-partiti politiċi għandhom xi tru fin-negozju, għandhom xi kollhom supermarkets tagħhom ċele. Il-partiti politiċi li l-pubblikaturi ilhom jikkompetuna dal-aħħar 15 sena. Il-partiti politiċi mal-pubblikaturi għandhom il-djar ta' pubblikazzjoni tagħhom. L-SKS fuq naħħa u l-PIN fuq naħħa l-oħra. Jekk aħna qed naċċettaw il-dawn bħala entitajiet kummerċjali u pubblikaturi, ma nħoss.
Għaliex m'għandux ikollna.
Għaliex dan dibattitu kollu u dan l-akbir għax il-partitu politiċi jidħlu f'akra negozju.
Ġew, fil-bidu tlaqna konna din ngħidu li donnu s-suq huwa ristrett. Imma sa frattant inti pereżempju matul is-sena għandek kemm 50-60 ktieb kemm tippubblika. Kif tispjegadi? Fis-sens għax naħseb inti ma jaqbillekx li takkumula l-kotba fil-kaxxi u ħadd ma jisrihom?
Tibbihom. Għandna mod li jakkumulaw fil-kaxxi wkoll.
Bil-forsu naħseb parti
minn. Il-suq tal-ktieb Sergio jimxi li minn natura tiegħu mhux kull ktieb huwa bestseller u mhux minn kull ktieb tagħmel il-flus. Inti trid dejjem tażel dawk il-kotba li taħseb li tal-qas jinbiegħu. U din mhijiex statistika, la hija statistika hija mod kif ngħixu aħna, ġifieri ngħixu aħna l-pubblikaturi u mhix tagħna biss, ġifier bil kont naħseb li aħna biss il-Maltin. Però biex pubblikaturi kollu suċċess minn kulla xar kotba, tnejn iridu jagħmlulu l-profit. Ġifieri jbih iżjed idaħħal iżjed milli jkun ħareġ. Tlieta jamlu break even, ġifiri dak li kun ħareġ jerġa' jidaħlu, il-komplementu għat-elf. Ġifiri, nofs dak li nippubblikaw u għat-elf, nofs dak li nippubblikaw jibqa' fuq l-iskaffef tagħna, jibqa' fil-maħażen tagħna, efhem, is-suq ma jkunx aċċetta.
Li huwa ġew in-nofs li jimxi u n-nofs li ma jimxix pereżempju.
Ma m'hemmx, m'hemmx. Ġifiri, ħafna drabi nkunu nistgħu nimxu bil-gut feeling, jiena nista' ntik eżempju kbir ta' fawl kbir li għamilna aħna fil-qasam tal-kotba. Tal-laqas kemmin il-mexin dal-axar 10 snin biex neħilu minn fuq il-papa. Fil-ġublow kena ktib, ġi propost li naktib minn Librerija Editrice Vatikana dwar il-ġublow fruma. Ktib li huwa produzzjoni eccellenti, saret il-traduzzjoni tiegħu bil-Malti għal-ġublow fruma. Fri kena il-Vatikan qed jibbekkjana. Il-Vatikan l-istampa, il-Vatikan li tagħna ritratti. Jina għet dan
u għamalti aspettanza għal-ġublew.
Għamalti aspettanza għal-ġublew. Il-prezz kien prezz irħis ħafna ġifiri għal-kriptam jgħoxin faċċata kollu kulur kien jimbiħ taħt 3 liri minn jgħu zoċ liri u nofs ġifiri għet nitkellmu fuq. U bil-Malti ġifiri u l-ktib ma nbiex. Ġifiri efem, jekk jien bħala negozjant tal-kotba kont ngħid li għandi naqla lira sew kien fuq dak il-ktieb.
Manka nafu perm ġew il-kotba ta' poeżija ma jinbjawx.
Ma jinbjawx.
Din hija inkwitanti wkoll.
Inti
anke timpenja dak li matul is-sena toħroġ dak li tnejn li.
Nippruvaw li tal-qas ikolna żewġ kotba fis-sena. Però il-bżonn tal-pubblikazzjoni tal-poeżija ma tiġix minn valwazzjoni ta' mhix profit jew le. Tiġi mill-ħtieġa li tagħmel il-poeżija. Jiena ngħid, jiena r-rwol tiegħi huwa vera nagħmel il-flus, imma huwa vokazzjoni wkoll. Ma nistax jiena nagħmel dawk il-kotba biss li naf li ħajn bihom, irid nagħmel ukoll tip ta' letteratura li hija żjed diffiċli. Bil-forsi anki bil-ħsib li xi darba din letteratura ssib anki s-suq tagħha. Però mhix xi fenomenu tagħna l-Maltin, ġifieri huwa fenomenu kull imkien. Il-poeżija fiċ-ċirkli tal-poeżija ġifieri bħal ma jsiru huma tal-poeżija plus kull imkien hemm. Huma popolari ħafna meta tiġi bħala event. Meta mbagħad tiġi bħala beħ ta' kotba minn hija xi ħaġa li tfalli. Però jiena nħoss li fil-vokazzjoni tiegħi bħala pubblikatur lejn il-letteratura Maltija għandi ntija dawk iż-żewġ kotba.
Nassumi anke bħal drammi ġew.
Drammi aħna ma nagħmlu.
Problema oħra.
Jew nagħmlu rari mod rari ħafna iżjed mill-poeżija. Anki ma jinkitbux daqshekk frekwenti.
Dik hemm problema.
Ġifieri
diskutejna wkoll matul din is-sens.
Għalhekk, ġifieri ma sibx daqs tan drammaturgi. Ma ngħidx li hawn vakum għaw minn jaf jiktab id-drama tajba, ma jina jek se naċċetta ktib ta' drama, irrid inkun naf iżjed u iżjed minn u l-qed jiktab.
Għacċa l-militenzi għaw ġo, ma xi formi oħra.
Għacċa l-militenzi għaw, ifem, għax jinkitab l-Ingliż u għazjet aċċessibbli. Fortunatament jew sfortunatament l-università għaw l-lum numru ta' korsijiet bħal dawk tal-arti tal-istorja restaw li ovvjament qed jixprunaw li l-istudenti u tuhom dejjem assignments u teżijiet fuq aspetti differenti tal-istorja, l-arti u l-kultura Maltija, allura hawn data bank enormi ta' manuskritti li jistgħu jiġu pubblikati f'dan settur. Hemm ukoll imbagħad il-fatur li meħobba li jkunu bl-Ingliż jista' jkun li joħorġu barra minn pajjiżna. Allura hemm dak il-bonus kontra l-ktieb li jkun stampat Malta. Ma nimlu.
Kemm faċli ġewdi.
Mhix faċli. Mhix ma rridux nimlu ras.
Ta' x'inhi hija kwistjoni biex tibgħat barra
l-Istolja. Serġo, din hija xi ħaġa li ta' min jibda jistudja u naħdmu fuqha bis-sejjeta. Il-ktieb. Il-ktib bħala kummerċjali mhux se jħur ruħ, jekk aħna maħniss nibdew isuħ bħala industrija. La darba nibdew isuħ bħala industrija l-ktib. Mbagħad nibdew nużaw jew nużufruxxu ruħna minn ċerta għajnuniet li morru barra minn Malta li nesportaw li nieħdu sehem firi barra minn Malta bl-istess għajnuniet li jieħdu sħabna l-oħra f'imprizi oħra huma x'in huma, ġifieri għandna imprenditur kbar hawn Malta li jimmanufetturaw li kell. Li l-gvern jgħinhom biex jesportaw isibu s-swieq tagħhom. Aħna sfortunatament bħala pubblikaturi qatt m'għandniex dik l-għajnuna. Jekk aħna musa nsibu s-suq, ħadd musa jiġi Malta jfittex is-suq tagħna, aħna rridu naħdmu għalih. Ġifieri ħadd musa jiġi jaħsilek biex ikun aħjar minn tiegħu.
Tiġi l-ħadd sehem ġew firi barra pereżempju. X'tkun ir-reazzjoni?
Reazzjoni hija ta' apatija kbira. Ġifieri, arrejt jieħdu gost li jaraw post żgħir bħal Malta li jinteressa jieħu jipparteċipa f'firi, imma ifhem aħna ma nistgħu qatt neqisu ruħna daqs il-pubblikaturi ifhem Ingliżi. Ifhem, mela issa jekk inti għandek il-but taħdejk bħala stand ġifieri huwa jien naf ħoder headline, daħaj jitfik. Ifhem,
qasbis
ħajkalkulak jew Mondadori biex ma nkun semejna. Ifhem, qasbis ħajkalkulaw u ħafna drabi s-suq internazzjonali huwa magħmul minn dawn in-nies li jfittxu dawn l-ismijiet il-kbar. Hemm imbagħad il-firi li huma żjed speċjalizzati, fejn imbagħad il-konkurrenza tkun inqas. Imma forsi ir-rata ta' suċċess tkun ftitaħ jara lina. Jiġifieri fost it-telefa nieħdu gost li ma ġejni x'laħar, jiġifieri f'dan is-sens, però ma rridux nimlew rasna li hemm xi suq kbir barra minn Malta, la biex jaqraw kotba bil-Malti. U laqas iżjed użjed biex jixtru drittijiet ta' kotba Maltin tradotti fil-lingwi tagħhom.
Jien anke dejjem skantan il-punt ġew kif anke għal l-emigranti issa bir-rispett kollu forsi qegħdin jisimgħu anke mill-internet u x'nafin. M'hemmx. Nifhem forsi anke l-kwistjoni tal-postaġġ veru.
Din tiġi torbot ukoll mal-każ tal-industrija. Li kieku aħna nidħlu bħala industrija biex nibgħatu ktieb fejn hemm l-emigranti tagħna. L-ingranaġġ huwa li l-għajnuna tkun ikbar. Però mbagħad għandek problema kbira. Jekk inti tara fejn hu l-ikbar suq tal-emigranti Maltin huwa fl-Awstralja. L-Awstralja għandhom il-numru ta' Maltin jew daqs jew iktar mill-Maltin ġo Malta. Għandek żewġ problemi. Waħda, il-Malti tagħhom baqa' f'time capsule. Jiġifieri il-lingwaġġ bħala lingwaġġ. Il-kotba li nibatulhom aħna ma jifhmuhomx. Ma jifhmuhomx fis-sens li r-realtà tagħhom tal-Malti mitkellem tiegħu tiegħek mhuwiex l-istess tagħhom. It-tieni ħaġa.
Baqa' dak il-Malti li ħadu magħhom ħanejdu.
Fil-ħamsinijiet.
U daw kibru wkoll,
issa ħafna minnhom li emigraw sfortunatament. Għazminijiet li tal-qu ma kellhomx il-livell ta' edukazzjoni li kellna, mhux ġifieri ma kinux jafu jaqraw. Kienu jafu jaqraw appena biex ikunu jistgħu jimlew xi formola jew xi mhux qed inkun.
Mele, naħseb hija r-realtà ġeneriku.
Ġifieri mhux qed ikun speċifiku jew x'ismu qed semgħuna ma rridhomx jgħidu għalihom. Il-ġenerazzjoni ta' warajhom jekk forsi tħobb il-Malta. Ma tapprezzax il-ktieb, jew ma tapprezzax il-letteratura tagħha, tapprezza lil Malta minn affarijiet oħra mix-xogħol tal-bizzilla
mill-ix-xemx il-baħar, dik il-kartolina turistika.
Dik il-kartolina turistika. U sfortunatament iżjed ma qed nesqu lejn żminijietna, insibu li t-tielet u raba' ġenerazzjoni ta' Maltin f'dawn il-postijiet. Għalihom Malta hija biss post turistiku ġifieri.
U post il-bot
terġa'. U post il-bot fejn forsi għandhom xi tzija, issib ħafna minnhom li interessaw l-ħom ikun jafu kem fuq l-istoria taċsu. Però ma jmanasibx li l-interess taħħom imur rizjet l-len minn xit fittix għalem raw fuq l-internet biex fem jaqraw xaħġa zaħira ġifiri għaltru minn li.
Ġow, dal fenomenu anka l-għet jixi ktib minn l-internet. Et nitkellem issa fil-kastakom il-Malti ġana interessan għal-publikatur Malti, d-dinja ta' miex ja Malta?
Ja miex, għet jikber.
Għax nafu minn barra kullħat tġib kodba DVDs.
Huwa fenomenu li għet jikber. Ġifiri, illum il-ġurnata anki aħna kellna nadegwa ruħna li konna rħonu tana fuq l-internet. Online u koll. U fem il-prodott tana huwa frut u koll l-Maltin bħalma huwa barra minn Malta. Però nsibu li għammont kbir ta' beħ minn fuq l-internet u għalejn il-Maltin stess.
U x'jixtru ġew, ġdi interessanti.
Minn kollox.
L-istess ġifieri.
Minn kollox, jixtru
romanzi.
Jixtru romanzi, jixtru l-militanzja. Ifhem, il-problema kbira hija li l-Maltin mhux qed isibu post fejn jixtru l-kotba. M'għandniex post hawn Malta. Ħanut tal-kotba fejn hemm espożizzjoni ma qasija wirja fejn il-ktieb huwa esponut il-ktieb Malti fejn huwa esponut b'mod xieraq. Allura dan hemm vakum kbir fejn għandek ammont ta' pubblikaturi qed jippubblikaw kotba tajbin, ma saqgħod ngħid tajbin joħseb, qed jippubblikaw kotba. U m'hemmx post fejn tmurru tarahom. L-unika post fejn li jibqa' huwa fis-sajts ta' kull pubblikatur il-Filippo hemm tagħna hemm tal-Merlin hemm il-BDL hemm il-PEG.
Ma għandek sfida oħra ġew li xikultant mhux dejjem kun aġġornata website pereżempju. Ħafna qed jagħmlu sforz.
Huwa sforz kbir biex
tara. Huwa riklam.
Huwa riklam enormi huwa riklam li huwa miftuħ 24 siegħa kuljum sabatin fil-ġimgħa efhem u l-beħ ma tafx minn fejn jiġi. Huwa bżonn jussisu. Però għal darba oħra il-Maltin qed Ifem, aħna ma nix problemi ta' distanzi pal mandom.
Ekko, dikas,
postijiet oħra. Liki ku jisibu postijiet ċentrali fejn ukunem depo huma l-sfidi tal-futur ta' Sergio, ġifieri ma ħniex qed ngħidu x'inhuma l-feriti bħalissa. M'hemm imkien, Sergio, li laqas huwa umanament possibbli, ġifieri jekk ikun niftaħ ħanut tal-kotba u ngħid irid nagħmel biss il-kotba li joħorġu Malta, huwa impossibbli. Li mpoġġi fuq l-iskafef tiegħi kull ktieb laħarix mal.
Dan hu fenomenu ġew fl-istess ħin.
Huwa fenomenu pożittiv, però huwa negattiv fl-istess ħin għax ma tibda tgħid allura fejn qed imorru.
Jiġri qed nifqgħu s-suq taħseb?
Jista' jkun qed nifqgħu s-suq, jista' jkun qegħdin dejjem imorru għand l-istess nies biex jiffinanzjaw il-kotba, ġifieri qed imorru għand l-istess tip ta' sponsorship ifhem nippretendu li l-ittali dipartiment jixtrilek.
Jew bank jew.
Jew bank jew impiża ħad ixtrilek dejjem l-istess kotba. U hemmhekk qed indawru l-istess numru. Però jista' jkun ifhem li dawn għandhom ċirku ta' nies li jixtru l-kotba tagħhom, ġifieri jista' jkun ukoll. U ma fenomeni li għadu ħadd ma' studio.
Ġewwa interessanti anke dal-punt għax taqt noħroġ anke dan fil-programm tal-lum jiena u bdejt biha li jekk aħna mhux se jkollna l-pubblikatur. Musse jkollna l-letteratura, f'dal-każ interessana fil-letteratura.
Huwa diffiċli ħafna, huwa diffiċli ħafna. Il-trend, Sergio, f'dan l-aħħar 20 sena huwa ta' settur marit. Għalkemm żdiedu l-kotba, ma jfissirx li s-settur huwa f'saħħtu. Is-settur huwa marit. Huwa marit għal ħafna raġunijiet. Għall-ammont ta' pubblikaturi li naqsu mis-sebgħinijiet law. U anki għad-differenza fil-nuqgħa tat-tent fil-kwalità tal-kontenut tal-kotba. Qed noħorġu ħafna iżjed kotba, imma mhux kollha huma. Quantity doesn't mean quality, jiġifieri xi kultant naqa' fiha jiena wkoll bħala pubblika.
Ġew ħanitkellmu ftit fuq dan l-ambjent bħala letteratura hemmhekk jiġifieri, ikollok ħafna eżempju tal-bid biex tippubblika jinna.
Iva, kuljum.
Xi jiġi l-iktar pereżempju, interessanti.
Jiġu ħafna ifhem li huwa brejxew indas. Melitensja. U romanzi, romanzi u narrativa, għalli nejt narrativa, ġista tkun għadwar u għadfallu għadfallu.
U dawn ismi ġodda jew?
Għafna drabi kun ismi ġodda.
Għazda fenomenu interessanti, nis li jgdbu
ġo. Għaw ħafna nis li jgdbu, pero.
Għaw ħafna frustrazzjoni u koll ta' dan nis li l-manuskritt.
Jibba ġismu, u għemmu koll awturi li huma stabiliti li għandhom ħafna manuskritti li huma fil-kesċu.
Ġifrinti u koll ġilek l-kazzjoni fejn stabilit. Tejlu leħ, ma?
Mux tejlu leħ, tejlu t-tistanna. Efe, ma?
Jow forse xolti għaw.
Sergio, jekkina jitluli, mal-mit manuskritt fil-sena. Jow naċċetta mal-mit manuskritt fil-sena. Għalli nejt, ġifiri, għax jitru ħafnis jett. Sawa, aħna palissa għet naraw mal-ħames u sitt proposti kull-jum. Ġifiri, ma taċċettax kollu, xem dak li kategorija, ma kament kif tejlu da ma jinteressanix.
Ma jinteressax, ma xmajbiex, xinu ma għandle.
Għax ma jkunx il-ġenerali ta' melin. Per eżempju, ftit ilu ġi xi ħadd biex jagħmel ktieb tal-kukeri
għall-dossu
biex nitema Russian cuisine. Mill-ewwel, m'għandix għalfejn noqgħod naqbad korrespondenza ngħidlu ħej interessani ma jinteressani, mhux ġeneru ta' ktieb li nagħmel.
Ma tantx tagħmel minn dawk.
Eżatt. U naqbad u naqtara minn rasa l-ewwel. Bad ifhem jitru l-kotba l-oħrajn. Jiġifieri hemmhekk jekk inti toħodha jekk jiena naċċetta mit ktieb fis-sena jew mit manuskritt fis-sena u jien qed nagħmel 60, hemm 40 li baqgħu li fil-waiting list. Jekk is-sena ta' wara ifhem qed takkum, ġifieri hemm waiting list twila mhux ħażin, ġifieri jiena ngħid li kieku llum nieqaf naċċetta manuskritti ġodda li hija impossibbli ħabaqa li tlessin oħra. Fil-manuskritti li jien għandi fil-kxefjen tiegħi.
Ġew, marketing.
Marketing, Sergio, u għani ħafna, u għani ħafna raġunijiet. Illum il-marketing jiswa.
Ma niqas ma tiġi tonfoqha, per eżempju.
U għax jiswa l-flus. Illum kampanja fuq gazzetta, ġifieri mhux qed imorru television, gazzetta, kampanja żgħira, tiġik 1200 konzani da bil-ġiri l-antiki, 1200 euro. B'1200 euro nagħmel ktieb żgħir. Rajn nibda x'jaqbilli nagħmel, jaqbilli nagħmel marketing jew bl-istess flus nagħmel ktieb ieħor.
Imma lajta nofs il-beħ ġew ukoll ironika.
Lajta hija nofs il-beħ. Ifhem iridu nisfruttaw iżjed dawk il-niċeċ li jtuna spazju bħalek pereżempju bħalek f'dal program. Li waslu lajta tagħna, ifhem illum il-gazzetti jtuna
reċenzjonijiet
jtuna spazju, ir-radios jtuna spazju, televisions. Mhux daqshekk, hemm problemi kbar, ġieħli f'programm wieħed fil-11 ta' bil-lejl, ġifieri ħafna drabi tispiċċa tonos qabel ma jibda, m'għandix. Però għal darb'oħra, il-problemi tagħna mhumiex il-problemi ta' Malta biss, huma l-problemi kollimkien, ġifieri darba minnhom kont qed nisma' m'għandix kellim ta' qed nisma' f'konferenza l-President tal-American Publishers Association. Il-problema tagħhom hija li ma jistgħux ikollhom exposure biżejjed fuq il-television, issa qed nitkellmu fuq l-Amerika.
Sa dan huwa pajjiż li għandu żejt għandu.
Eżatt, jiġifieri tibda titħaq li tibda tgħid il-problemi tagħna huma l-istess però exponentially smaller, jiġifieri però huma l-istess ħaġa. Però ċertament jiena bħala ngħid jiena jiġifieri bħala pubblikatur irrid nagħmel ħafna iżjed marketing. Efhem, qed nibdew nallokaw budget. Ġifieri aħna nibdew naraw il-kontijiet fuq il-feasibility fuq ktieb, rridu qed nibdew inkollu ndaħlu percentage fuq marketing. Tinsix ukoll li meta inti qed tagħmel ktieb, ammont ukoll baħ ħajtilqu b'xejn. Meta qed ngħidu ħajtilqu. Meta ħajtilqu b'xejn, ġifieri għandek dawk li bajlu huma b'xejn u mbagħad għandek dawk li jagħmlu lek ir-reċensjonijiet kollha, Sergio, għandek iktar daħlu għall-premju letterarju, għandek għandek erboħra, ġifieri ma rajt tispiċċa li għandek 50 ktieb ieħor li inti diġà qassamthom xejn ifhem għandek il-ħbieb tiegħek li diġà għandek ammont ta' kotba li inti jekk inti għamilt 1000 ktieb, ġifieri 50 huwa numru sostanzjali minn.
Ċaw kemm isiru kopji ta' kull ktieb semmejt l-1000.
1000 huwa l-average. Ifhem, jekk l-awtur ikun tajjeb tissogra ftit iżjed jew jekk il-kont.
Għatfall istess, per eżempju, jew.
Għatfall ikun ftit iżjed. Aħna dejjem bħal kull ġenituri, ġifieri dejjem ixtiequ l-itfal huma aħjar. Dominanza li ktib ta' tfal sirizjet. Però fil-kastan aħna ma naqbdux 2000 minn l-ewwel literatura, ġifieri l-ewwel randa jgħid tkun ta' 2000 f'dal-każ ta' tfal. Fil-każ ta' rumanzi wkoll baħraġament tkun 1000-1500 jiddependi mill-awtur x'iku.
Ġew l-aħħar mistoqsija xi ħaġa pożittiva biex niġbru dak kollha li jedna.
Pożittiva hija l-fatt li qiegħed hawnhekk inkellmek u qed m'għandix rasi faxxata, ġifieri huwa sinjal pożittiv. Pożittiv ukoll li nara li hemm żgħażagħ li bħali ġifieri bdew kien hemm ġenerazzjoni l-ewwel ġenerazzjoni ta' bħal missierhom jew fil-familja li bdew id-dar tal-pubblikazzjoni tagħhom, u llum hemm għaliex ġenerazzjoni żgħar illum biss ċerta ta' allura imma għadgħaddi dem żgħażagħ. Ġifieri u nsibu ifhem allura ngħid hemm futur. Ixtej ġizjet minn ekk kifem, mandiġ ballun tal-kristall li nistanajt.
Grazie ħafna mek l-ġaw Mizzi mill-Klab Kotba Maltin. Aħna nkomplu nitkellmu dwar iktar temi u iktar suġġetti nsemmilkom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.